Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Ni Ijumaa ya tarehe 28 ya mwezi Januari mwaka 2022. Karibu tuwe sote na kama ilivyoada ya kila Ijumaa, tunakuletea mada kwa kina, ambapo tunaangazia namna mabadiliko ya tabia nchi yanalazimisha wanadamu kubadili mifumo yao ya maisha, na tutaelekea Loliondo kaskazini mwa Tanzania. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi ikisomwa kwako na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Tathmini mpya ya uhakika wa upatikanaji wa chakula iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP inaonesha karibu 40% ya wakazi wa Tigray nchini Ethiopia wanakabiliwa na ukosefu wa chakula uliokithiri, ikiwa ni miezi 15 tangu kuanza kwa migogoro katika eneo hilo. Tathmini hiyo imeonesha kuwa katika maeneo yote matatu yaliyopo kaskazini mwa Ethiopia yanayokabiliwa na migogoro, kuna zaidi ya watu milioni 9 wanaohitaji msaada wa chakula, hii ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuwahi kutokea. Mkurugenzi wa WFP kanda ya Afrika Mashariki, Michael Dunford, amesema tathmini hii ya kutisha inathibitisha kwamba kile ambacho watu wa kaskazini mwa Ethiopia wanahitaji ni kuongezwa kwa usaidizi wa kibinadamu na wanaohitaji sasa. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa, Michelle Bachelet, ameitaka jumuiya ya kimataifa kuzidisha shinikizo kwa jeshi la Myanmar ili likomeshe kampeni yake ya ukatili dhidi ya watu wa Myanmar na kusisitiza kurejeshwa kwa utawala wa kiraia mara moja. Bibashele amesema, ninaziomba serikali katika kanda hii na kwingineko kusikiliza ombi hili. Ni wakati wa juhudi za haraka na mpya za kurejesha haki za binadamu na demokrasia nchini Myanmar, na kuhakikisha kwamba wahusika wa ukiukwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa utaratibu wanachukuliwa hatua. Na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Henrietta Fore, amesema pamoja na uwepo wa ugonjwa wa COVID-19 na hasa mnyumbuliko hivi karibuni Omicron, hakupaswi kuwa na visingizio, shule zinapaswa kubaki zikiwa zimefunguliwa, kwani watoto hawawezi kusubiri. Before amesema, wakati mnyumbuliko wa Omicron ukiendelea kuenea ulimwenguni kote, tunahimiza serikali kufanya kila lililo katika uwezo wao ili kuzuia mnyumbuliko huo usivuruge zaidi elimu ya watoto. Ili kuepusha janga la ujifunzaji na kuwarejesha watoto kwenye mkondo wa kujifunza, UNICEF inapendekeza shule zifunguliwe na walimu na wafanyakazi wapatiwe chanjo haraka. Aidha, UNICEF imesema inaunga mkono uchanjaji wa watoto pindi chanjo zitakapopatikana kwao na mara tu makundi ya kipaumbele yatakapokuwa yamechanjwa kikamilifu. Ijapokuwa UNICEF inasisitiza pia kuwa chanjo isifanywe kuwa lazima kwa watoto ili warejee darasani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukran sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi, na baadaye ni kujifunza Kiswahili katika neno la wiki. Dr. Mwanaija Ali Juma kutoka Bakiza atafafanua maana ya msemo, leo ni leo asemaye kesho ni muongo. Tafadhali usibanduke.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, tukiangazia athari za mabadiliko ya tabia nchi. Si muda mrefu kwa uhakika ni mwishoni mwa mwaka jana 2021, ambapo wanadamu kutoka kila pembe ya dunia walikusanyika mjini Glasgow, Scotland, kujadili namna ya kuiokoa dunia na mabadiliko ya tabia nchi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alifikia kiasi cha kuueleza ulimwengu kuwa ikiwa hatua madhubuti hazitachukuliwa, ni dhahiri wanadamu wanajichimbia kaburi. Kingine kilichovutia ni ushiriki wa watu wa asili katika mkutano huo, ambapo walieleza namna wanavyotegemea mazingira ya asili na hivyo yasiharibiwe. Na sasa tuelekee kaskazini mwa Tanzania, katika moja ya maeneo ya wilaya ya Ngorongoro, Loliondo, ambapo watu jamii ya Masai wanalazimika kuanza kuhamia katika shughuli za kilimo baada ya shughuli yao ya asili ya ufugaji kuathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi. Mata Stooko wa redio wa shirika wetu Loliondo FM amewatembelea na kutuandalia makala ifuatayo.
Jamii ya kifugaji ya Kimasai wameamua kujikita kwenye kilimo badala ya kutegemea mifugo ili kujipatia kipato na chakula. Wakizungumza nami, wafugaji kutoka tarafa ya Loliondo wilayani Ngorongoro mkoani Arusha wamesema mahindi na maharage ni mazao yanayoweza kuwakwamua kiuchumi licha ya uwepo wa changamoto za mabadiliko ya tabia nchi.
sisi sio wataalamu, asili yetu ni ufugaji sana. Zamani sisi tulikuwa hatulimi, sasa tumeanza kulima na nyakati zimebadilika na tumeona mabadiliko ya tabia ya nchi ni halisia. Nchi ya mbadala ya kilimo ambayo tumeichagua, tumeona kwamba kwa kweli itatusaidia, kwa sababu kwanza hatutajua kwamba kiangazi kitaanza muda gani na mifugo itakosa nyasi kwa muda gani. Kwa hiyo tukiwa na chakula kinachotokana na kilimo, kwa kweli tunaona kwamba tunakuwa na uhakika kidogo wa maisha.
Mimi ni Masai. Naishi kijiji ya Sakala. Mimi ni mkulima na ni mfugaji. Ng'ombe anakufa. Kwa hiyo tunalima ili tupate chakula. Kwa hiyo naambia serikali kwamba hawa wataalamu wa kilimo watusaidie kutupa mbegu bora ya yenye nafuu kwa kununua mashini wa kuvuna. Ng'ombe anakufa mara kwa mara, kwa hiyo tunata pesa kununua naye mbegu. Kwa hiyo tuwe kwa bei nafuu na madawa kwa wadudu waharibifu kwa mazao yetu. Kwa hiyo naambia kwa Masai wenzangu, tulime, tusitegemee mifugo tu.
Bwana Lawrence Ledio ni kaimu afisa kilimo wilaya ya Ngorongoro, ambaye ametoa ushauri kwa wakulima kuzingatia ushauri wa kitaalamu pamoja na kufanya kilimo hifadhi ambayo ni rafiki na mazingira.
Wakulima ambao wengi kwetu huku ni wafugaji, wameanza kulima kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu mifugo sasa haina afya ya kutosha, haina soko la kutosha kwa sababu ya ukame. Sasa tumeenda kwenye kilimo. Nini tufanye kwenye kilimo? Tunashauri wakulima walime kilimo ambacho tunasema ni kilimo hifadhi, ambacho kinahifadhi mazingira ili tuendelee kupata mvua za kutosha. Tutumie mbegu ambao ni bora, zimabo zimethibitishwa na wataalamu kama Sidco 419, 403, tuna Minika 503, tuna Kitale 513, tuna 627 Simba. Hao hizo ni mbegu ambazo zinafaa kwa wakulima. Na sasa hivi tuna mfumo wa M-Kilimo ambao tumesajili wakulima kwenye mfumo, wanaweza akatumia simu yake mkononi, anapiga nyota 152 nyota 7, alafu anafuata maelekezo, anaweka ushauri wake na sisi tutamjibu kwa njia ya SMS pale mahali ambapo walipo.
Nimezungumza na mzee kutoka katika jamii hii ya kifugaji kutaka kujua ni kwa namna gani zamani walikuwa wanazuia mabadiliko ya tabia nchi na wanafanya nini kuhakikisha mazingira ya tabia nchi haviendelei kuharibika ili isije ikafika wakati mifugo wakatoweka kabisa.
Kaji Lazaro Nesero.
Naitwa Lazaro Nesero, mfugaji kutoka Loliondo. Kuna tofauti kubwa ukilinganisha kipindi cha nyuma na hivi sasa. Wafugaji tulikuwa na maeneo makubwa ya wazi, mvua za mara kwa mara. Lakini sasa tumeshuhudia maendeleo yanayokuja kwa kasi. Na haya yote ni mabadiliko kwetu. Hatukuwa wakulima, bali tulitegemea nyama na maziwa kama chakula. Maendeleo haya yameleta changamoto zake, jambo linalopelekea wafugaji kujikita kwenye kilimo kama njia mbadala ya kuongeza kipato na chakula. Zamani hakukuwa na shida ya mvua wala shida ya maji, tofauti na hivi sasa ambapo vyanzo vya maji vinakauka, nyanda za malisho zimepungua. Hatuwezi tena kutabiri nyakati kwa kutumia wataalamu wetu wa asili. Mimi nafikiri maendeleo yamechangia pakubwa kuleta mabadiliko. Kwa upande wa kilimo, nashauri tulime lakini tuheshimu vyanzo vya maji, nyanda za malisho pamoja na misitu za asili, ili kuweza kukabiliana na hali na mifugo yetu wawe salama.
Jamii ya Wamaasai ni miongoni mwa jamii za asili ambazo ni maarufu kwa kulinda na kuhifadhi tamaduni zao, na kwa wingi hupatikana kusini mwa Kenya na kaskazini mwa Tanzania. Matias Toko, Loliondo FM.
Asante sana Matias Toko kwa makala hii murua. Na sasa ni wasaa kujifunza Kiswahili. Leo katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar BAKIZA, Dr. Mwanahija Ali Juma, anafafanua maana ya msemo leo ni leo, asemaye kesho ni muongo.
Leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Msemo huu unatumika pale ambapo kuna jambo zuri kubwa ambalo linafanyika na jambo ambalo haliwezi kulinganishwa uzito wake na mambo yake na siku za mbele. Kwa hiyo inazungumza kuwa leo kuna mambo mazuri na huwezi kuyalinganisha na siku za mbele.
Shukrani sana Dr. Mwanahija kwa elimu hiyo. Na kufikia hapa ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.